самый главный месседж, который я лично хотел вам рассказать, это то, что не нужно бояться ничего делать. Мы тоже все простые ребята, с простых семей, с маленьких городов.
Қалай қол жеткізім білмедім, сахнаға шығып а дедім, бәрі маған қарап а деді. Ол да келді тарта қияма, тойым жоқ қара қияма, әлемді алмай қалай тияма. Маған керек махаббат дедім, қалай қол жеткізім білмедім, маған барыңды бер дедім, берген кезде маған жетпедім. Себепті деп қара қияма, ұсақ түйіктерді шияма, сосын саған тиет сияма. Көңіл толмаған тағы не керек дедім, қамаудан қалай шыған болдың, жыларман сұндызың кірмеп бедің, сенімсіздік қорқытады, сосын атылам шаралап қыл жеткенді. Ішімде бір бостық бар, мұхиттағы мұздықтардай, кінәл сезінем, өзгелер ғұмар маған үйретуге, өмір сүруді, тыныш жүруді, өзім білем шерім не ішпесімді, өзім білем қалағым уақытта оям түбіне түсу өшпесімді. Тойым жоқ қара қияма, қалағаным шақ ұямын, мен білем бәрін, қиын болған кезде теріс тұрды бәрі, қолымнан келген істедің бәрі, сені қуды сен кеттің әрі, көрген сайын түсе жұдаймын түбіне, көздеріңнің іздеп шоқты, мен білетін ауырлығым бұл жерде алмай, күресіңнің көбі жеңілмейді, мен білетін бірақ.
Чувствуешь какую-то миссию,